sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
Pirteää maanantaita F1:n ystävät on aika pistää hanaa, nimittäin oli kerrassaan kummallinen Australian F1 osakilpailu, se päättyi johonkin muuhun kuin punaisen härän siivekkääseen voittoon. Sen sijaan Maranellon punainen korskea ori marssi voittoon. Joonas Kuisma, oletko valmis pistämään hanaa?
No kyllähän mä noin runollisen halun jälkeen olen valmis. Hananlaitto hommi.
Aivan loistavaa. Toden totta, odottamaton ja miellyttävällä tavalla kenties yllättävä Australian GP. Carlos Sainz 2 viikkoa sitten umpilisäkkeen poistoleikkauksessa. Ja nyt F1-osakilpailun voittaja. Voisiko sanoa, ottamatta sinänsä mitään pois Red Bullilta ja Max Verstappenilta, että tämä oli kisa, mitä F1 tarvitsi?
Kyllä voi ehdottomasti sanoa. Ja jälleen kerran kurkistus siihen, että millaista F1 voisi olla, jos Red Bull ei olisi niin täydellisen ylivoiman ollut tässä viimeiset 100 kilpailua. Oli tosi mukavaa siinä vaiheessa, kun Red Bullin autosta nousi savua niin kuin Vatikaanin piipusta, niin alkoi niin kuin, tuli sellainen, että no niin, että nyt, katsotaan sitten, täysin uusi tilanne. Että kyllä se koko sarja heräsi eloon.
Joo, mutta siis tämän viikonlopun ehdoton erikoisuus, tai sanotaan uutuus, ei ehkä voi sanoa erikoisuus, mutta uutuus oli se, että Ferrari oli koko viikonlopun vähintäänkin tasavahva Red Bullin kanssa, ja oikeastaan voisi sanoa, että nopeampi, ja ainoa asia, mikä oli oikeastaan sellainen kauneusvirhe, oli se, että Sainz teki aikaa jo viimeisessä osiossa ajovirheen, joka osittain johti siihen, että hän ei istunut paalulla kisaan. Ohitti Verstappenin hyvin nopeasti ja siis mielessä kävi se, että olisiko tämä ollut kilpailu jopa niin, että Verstappen olisi ollut ihan ajokunnossa tai autokunnossa.
Sergio Perez sanoi, että hän uskoo, että Sainz olisi voinut voittaa Verstappenin ilman Verstappenin keskeytystä toisella kierroksella, oliko kolmannella kierroksella, mutta aivan alkuvaiheessa. Mä en usko vielä ihan siihen. Mutta varmasti niin kuin oltaisiin nähty hyvin mielenkiintoinen kilpailu.
Joo, siis sanotaan, että niin kuin Sainzin ajamista auttoi, ja tietysti minkä tahansa auton ajamista auttaa se, että kun ajaa letkan kärjessä ja puhtaassa ilmassa, niin se tietysti nopeuttaa muutenkin, ja selvisi sitten myöhemmin, että tämä Verstappenin ajovirhe, joka johti siihen, että Sainzille aukesi tilaisuus tällä pitkällä DRS-kaarisuoralla ohittaa, niin, tai silloin oli jo tämä vika autossa, että sinänsä se aiheutti sen virheen, niin vaikea sanoa, että okei, Sainz ohitti ajamalla Verstappenin, vaikka teknisesti se pitää paikkaansa, silloin vielä auto ei ollut ihan täysin rikki. Mutta mä oon ehkä taipuvainen ajattelemaan, että Ferrari olisi ollut hyvin tiukasti Verstappenissa kiinni, pelkästään jo sen takia, että Sainz ihan siinä kisan alussa pysyi DRS-etäisyydellä. Ferrari oli, se niin kuin DRS:n hyöty on erittäin vahva. Hän olisi voinut päästä Verstappenista ohi ja sitten puhtaassa ilmasajaan hyvin. Et kaikki periaatteessa indikaattorit, että perjantaina ajetut kisasimulaatiot, joissa Ferrari oli nopein, kaikki muut aika-ajo-osiot. Lähestulkoon kaikki, mitä siinä viikonloppuna tehtiin, viittasi siihen, että Ferrari oli vähintään yhtä nopea tai jopa nopeampi. Ja sitten siinä oli oikeastaan niin kuin sanoin, se ainoa kauneusvirhe oli se aikaa jo. Mutta sitten myöskään tässä kisassa Red Bull ei olisi saanut perinteistä rengasetua, vaan vähän harvinaisesta syystä. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin luuletko, että Perez yritti vähän vaan niin kuin suolata Verstappenia tai kehua Ferraria, vai oliko hän niin kuin rehellinen tässä kehussaan?
Se on hyvä kysymys, koska mulle jäi Red Bullin suorituskyvystä hyvin sellainen ambivalentti kuva, koska kun Perez tippui sinne vähän top-kärkikymmenikön häntä päähän siinä varikokäynnin myötä, ja hän meni ohi Mersuista, niin molemmat kuskit sanoi toisistaan tietämättä tiimiradioissa, että Herran Jumala, toi auto on nopea. Mutta sitten Peresillä ei kuitenkaan riittänyt kyyti haastamaan McLarenia tai Ferraria. Niin mulle ei jäänyt ihan sellaista selkeää kuvaa, että missä Red Bull tuossa kisassa oli semmoisessa niinku nokkimisjärjestyksessä. Että mä vaan tiedän sen, että Verstappen olisi todennäköisesti repinyt siitä autosta kaiken irti joka tapauksessa.
Se on ihan mahdollista, ja missään nimessä ei tietysti pidä mennä sillä tavalla tämän viimeksi nähdyn innostuksen perusteella ja sanoa, että kyllähän Sainz olisi voittanut mennen tulleen, mutta se tapa, miten hän kontrolloi kisaa sieltä kärjestä, oli tosi vakuuttava.
Kyllä.
Ja toisaalta sitten, siis Peresiä hidasti selvisi kisan jälkeen, että hänen autonsa pohjaan tarttu roskaa, siis oliko niin, että edellä ajava auto vai hän itse heitti autosta tämmöisen irrotettavan visiirisuojan. Ja se jumittui jotenkin sinne auton pohjan sellaisella tavalla, että hän menetti autossa ihan kohtalaisen määrän pitovoimaa, mikä hidasti autoa asiantuntija-arvioiden mukaan noin 0,2 sekuntia kierroksella, mikä selittäisi, että minkä takia hän ei ole saanut McLareneita kiinni, mutta silläkään nopeuden parantamisella hän ei välttämättä olisi niitä autoja pystynyt ohittamaan. Että Perez ei missään tapauksessa ollut elementissään tänä viikonloppuna tai jollain lailla selkeästi toisiksi nopein kuljettaja viikonlopun aikana, ja kyllähän se indikoi siitä, että me oltaisiin nähty, jopa jossain määrin, niin kuin The Racing puolella sanottiin muistaakseni, että tämä oli jopa kilpailu, joka kärsi siitä jännityksen ja draaman puolesta, että Max Verstappen ei ollut mukana, kun yleensä se on toisinpäin. Mutta mä oon ihan tyytyväinen, että me nähtiin se kisa näinkin päin, jotta me saatiin joku muu voittaja tähän väliin. Taas kerran niin kuin ottamatta mitään Verstappenilta pois, mutta on mukavaa se, että me nähdään välillä jotain muutakin.
Näin se on, ja tämä on tavallaan hieno ja turhauttava laji sen takia, että mietipä, jos Red Bullit ei olisi nopeita, niin sitten ne kisat voisivat olla tota, että Sainz tai Leclerc hallitsee sieltä kärjestä niin kuin kisa toisensa jälkeen. Mutta täytyy sanoa, että siis ihan mieletön viikonloppu Ferrarilta, ja mä mietin paljon, kun mä katsoin itse asiassa, mä katsoin kaksi ekaa harjoitusta aikaa jo, ja kisan, niin mä ajattelin paljon niin kuin Fred Vasseuria, että olisiko niin kuin tämä nyt hänen toi ensimmäinen kautensa meni aikamoiseen sekoiluun viime vuonna, mutta nyt tuntuu, että Vasseur on tämmöisissä niin kuin voittajavankkureissa. Nyt loistava tulos tähän. Ferrarin taktiikka onnistui täydellisesti, mitä me ei olla tässä meidän ohjelmassa kahden edellisen kauden aikana päästy hirveästi sanomaan. Molemmat kuskit ajoi virheettömästi, vaikka Leclerc oli yhdessä vaiheessa niin kuin lähestymässä Sainzia, ei tullut mitään kitinää ainakaan niin kuin julkisesti tiimiradioon, minkä jälkeen Sainz sitten lisäsi kyytiä ja voittaja lopulta ihan selvä. Tällainen niin kuin todella harvinainen loistava suoritus Ferrarilta. Ja sitten kun tähän vielä lisää, että Viaplay-lähetyksissä puhuttiin siitä, että esimerkiksi Red Bullilta voisi olla tulevaisuudessa merkittävää aivovuotoa Red Bullin suuntaan. Varmaan sieltä Adrian Newillekin heitellään, että tuu tekee meille yksi auto, niin saat piirtää Ferrarin katuauton siihen päälle. Niin Fred Vasseur on tällä hetkellä todella kiinnostavassa tilanteessa.
Niin voisiko tämä olla sitten Fred Vasseurin sellainen John Todd-hetki? John Todd löydettiin rallin maailmasta Ferraria johtamaan, myös tämän tavallaan Ferrarin hyvin, sanotaanko, insulaarin sisäpiirin ulkopuolelta. Ja hän tavallaan toi sen ulkopuolisen perspektiivin siihen, että täällä on liikaa politikointia, täällä on liikaa kaverin kavereita ja muuta tällaista. Et Vasseurhän lähti tekemään aika isoa uudistusprojektia, mitä me toki hyvin asiaan kuuluvasti moitittiin ja soimattiin, että Freddy sorkkii asioita ja tulokset heikkenee, koska faktahan on se, että heidän tulokset heikkeni kaudesta 2022 kauteen 2023, vaikka tietysti kukaan Fredin valtuuttama henkilö ei ollut piirtämässä sitä kauden 2023 autoa, mutta et tavallaan ne muutokset, mitä siellä tallin sisällä on tehty, ei ainakaan ole vienyt tallia lainkaan taaksepäin, ja se päätös, joka siellä on tehty siitä, että nyt me vedetään tämä auton koko konsepti uusiksi, missä varmasti Vasseur on ollut mukana sanomassa, että hei, tämä ei ole se oikea tie meille, tämä ei palauta meitä voittajaksi, niin se ja mihin se prosessi on lähtenyt, niin on ehdottomasti ollut oikea päätös. Et kyllä se tuntuu siltä, että Ferrarilla aika usein menestyksekkäimmät ajanjaksot nykyaikana on ollut sellaisia, joita johtaa ihmiset, jotka tulee siitä Ferrarin sisäpiirin ulkopuolelta, että se ei ole Marco Arrivabene tai se ei ole edes Mattia Binotto, joka teki tosi pitkän ja hienon uran firmassa, tai se ei ole, Cesare Fiorio teki lyhyen uran siellä, ja hän oli myös vähän niin kuin rallipiireistä ja muuta, mutta tosi moni, joka siellä on ollut sitä laivaa hinaamassa tästä perinteisestä italialaisesta Ferrari-kööristä, on sitten ollut kuitenkin, ehkä pois lukien Stefano Domenicali, joka nykyisin johtaa koko F1-sarjaa, mikä ei ole lainkaan sattumaa, ja Jean Todt, joka johti kansainvälistä autoliittoa pitkän aikaa, mikä ei sekään ole lainkaan sattuvaa. Mutta Todt olisi niin kuin sen perspektiivin, että tämä on ihan harrastelijoiden puuhastelua tämä touhu. Ja, niin kuin tarinat siitä, että Michael Schumacher, kun oli vaikka testipäivä joku keskiviikko, ja sitten sovittiin, että keskiviikkona aloitetaan testit 7:00 aamulla, niin Schumacher oli paikalla 6:30 ja italialaiset mekaanikot tuli paikalle 8 maissa, niin se totesi, että ei tämä homma oikein vetele, niin se muuttui sitten aika nopeasti. Ja se voi olla, että Vasseurilla tuskin Ferrarin toiminta ihan sellaista läditouhua on enää niin kuin tänä päivänä, mutta sanotaan, että on tuonut sen näkemyksen siihen, että asioita pitää suoraviivaistaa, vähemmän politikointia, enemmän keskittymistä itse asiaan ja tavallaan se, että Ferrari ei ole välttämättä sillä tavalla pyhä, sen kritisointi Italiassa ja italialaiset kritisoimassa Ferraria on aina vähän sellainen arka asia, mistä muun muassa Binottokin joutuu ajoittain pulaan, niin tavallaan sitten ulkopuolinen tekemässä sen on sitten myös helpompi heivata pihalle, jos sen kritiikki ei johda parempiin tuloksiin.
Kyllä, juuri näin. Joo, mä uskon, että tuossa on ihan perää. Perää tuossa sun arviossa. Mutta joo, ja niin kuin Sainz sanoi, että elämä on vuoristorataa, ja oli aikamoista häneltä, että tulehtunut umpilisäke pois sieltä sitten leikkauspöydälle ja suoraan rattiin, ja sitten voittajaksi aika makea homma.
On, ja siitä myös tietysti syntyi hyvin hauska vitsi, että jossa hän sanoi sitten kaikille muille kuskeille, että teidänkin kannattaa käydä leikkaamassa se pois, että heti tuli paljon lisää nopeutta. Että,
kyllä.
Ja kyllähän siinä mies kevenee, niin auto välillisestikin.
Joo, miten sä näet tällä hetkellä? Tässä on vähän kiusallinen tilanne. Sainz oli erittäin hyvä. Mm-hmm. Ja jos mä nyt muistan tässä oikein, niin eikös hän ollut Bahrainissa jo ihan vahva? Katsotaas. Niin, ajo kolmaseksi, Leku oli neljäs. Eli niin kuin
Sainzilta... kisoissa, missä he on ollut mukana molemmat Ferrarin vakiokuskit, niin Sainz on ollut nopeampi, kyllä.
Kyllä, eli Sainz on ollut erittäin väkevä, niin onko tässä nyt vähän kiusallinen tilanne, uskoksa siihen? Sainzille ei ole ajopaikkaa ensi kaudeksi, kun Hamilton tulee hänen paikalleen.
No se ei ole ainoastaan vähän kiusallinen tilanne, vaan se on paljon kiusallinen tilanne, koska Sainz tavallaan, että jos me ollaan aikaisemmin mietitty sitä, että meneekö se vanhan kaverinsa Andreas Seidlin Audi-projektin keulakuvaksi, niin nythän pohdinta sitten siirtyi välittömästi siihen, että meneekö se takaisin Red Bullille, tai Red Bullin organisaatio ja tällä kertaa varsinaiseen Red Bullin autoon, mistä hänen F1-uransa alkoi Toro Rossolla, jossa hän taisteli hyvin verissä päin Max Verstappenin kanssa, ja Carlos Sainzin isä ja Max Verstappenin isä ilmeisesti molemmat tappelivat myös keskenään aika paljon, niin kuin tälle ainakin verbaalisesti, jos ei muuta, että kaksi hyvin arvonsa tuntevaa autonkuljettajaa, mutta varmaankin sanotaan, että ikävuodet ja kokemus on tuonut vähän pyöreyttä särmiin siinä mielessä, että heillä tuskin enää ne kaunat on samanlaisia kuin aikaisemmin, että voisi. Ja oliko se siis, mä toivon, että se ei ollut mikään feikkisitaatti tai joku tämmöinen, minkä on nähnyt vaan vahingossa tai jotenkin, mutta mä olin näkevinäni, että Christian Horner olisi sanonut Carlos Sainzista tämän kisan jälkeen, että niin kun on puhuttu näistä kuljettajamarkkinoista, että tästä 2025 markkinasta on tullut erittäin kiinnostava ja häneltä kysyttiin, no nyt mä löysin tämän artikkelin, niin hän sanoi, että tällaisten suoritusten pohjalta mitään mahdollisuutta ei voi sulkea niin kuin esimerkiksi siltä, siis siltä, että voisiko Sainz palata Red Bullille, että on erittäin nopea työtön kuljettaja, joka voitti tänään kilpailun, niin noi on aina sellaisia hyviä ja hyvin kiinnostavia nuggetteja, ja samaan aikaan Yuki Tsunoda jo loistavan kisan RB:llä, Peresillä oli vaikeeta, Daniel Ricciardo on jossain taas näissä McLaren-vuosien syvyyksissä, niin tavallaan Sainz nostaa osakkeitaan ihan massiivisella tavalla tässä alkukaudesta.
Joo, toi pitää ihan paikkansa. Mä kysyin siksi, että onko se vähän kiusallista, että hei, okei, Sainz oli viime kaudella se ainoa kuljettaja, joka pystyi muussa autossa kuin Red Bullissa voittamaan. Muistetaan myös Silverstoneissa Sainz jo sykähdyttävästi, että hän on tuonut Ferrarille näiden kahden viime kauden aikana erittäin hyviä suorituksia, mutta sitten mulla on kuitenkin ollut koko ajan se fiilis johtuen ehkä toisessa kaudesta, että Leclerc on nopeampi kuljettaja. Leclerc on parempi kuljettaja kuin Sainz. Ja mulla on ollut se fiilis, ja nyt niin kuin nämä tuoreimmat tulokset taas ei kerro niin, sitä. Siis Leku on ollut se niin kuin kirkkaasti palava kynttilä, joka on ollut hirveän nopea, mutta saattanut sortua virheeseen, ja sitten Sainz on ollut se sellainen melankolinen jurnuttaja siinä takana.
Se on niin kuin semmoinen metronomi.
Niin, kyllä. Nythän niin onkin sitten solidi metronomi, joka on myös kyllä nopea.
Kyllä. Joo, ja mä tiedän, että mitä sä tarkoitit, ja mä vähän hairahduin sivupoluille, koska mä tämän Red Bull-jutun halusin mainita siksi, että mä muistin nähneeni jotain, niin mä todella myös olin. Mutta joo, siis, ja se, että taas niin kuin Lewis Hamilton, joka on ajanut faktisesti uransa surkeimman alkukauden, on mies, joka on sitten tulossa Sainzin korvaamaan, niin se tekee tästä tällaisen kokonaisuuden, että valitsiko Ferrari väärän kuskin jäämään, ja valitsiko Ferrari väärän uuden kuskin kaiken lisäksi, niin siinä on hyvin kiusallinen yhtälö tällä hetkellä. Toki tässä on hirveän määrä aikaa asioille muuttua, ja jos Ferrarin ensi kauden auto sopii Hamiltonille paremmin, hän saattaa olla supernopea. Mutta Leclercin näkökulmasta, niin tämä on varmasti vähän hankalaa, koska Sainz voi ajaa ilman, varsinkin tällaisen suorituksen jälkeen, ja tämän umpilisäkesankaroinnin jälkeen, hän voi ajaa hyvin paineetta, ja käytännössä vaan takoa suorituksia. Hänen ei tarvitse miettiä, koska se tietää, että joku hyvä duuni aukeaa varmasti, jos näitä tuloksia tulee tasaisen varmasti. Ja Sainz on, mikä tekisi hänestä hirveän kiinnostavan esimerkiksi Red Bullille, on se, että okei, kipinöi Toro Rossolla paljon Verstappenin kanssa, mutta myöhemmin tilanteessa, jossa hän oli tavallaan McLarenin tasavertainen kuski kautta 1A-kuljettaja, niin Lando Norris oli silti se McLarenin niin kuin kruununjalokivi ja semmoinen kruununprinssi. Ja sitten nyt hän tuli toiseen talliin, missä on tämmöinen kruununprinssi, oma kasvatti, Charles Leclerc, ja hän on molemmissa tilanteissa hoitanut ne asetelmat hyvin, hän on ollut erinomainen tallikaveri, ei ole aiheuttanut kipinöitä eikä riitoja, ja takonut hyvin tuloksia. Niin se tekee hänestä myös varmasti tosi houkuttelevan, ja yhtäkkiä varmasti Mercedes myös miettii, että hetkinen, että mitä jos Charles olisikin, anteeksi, Carlos olisikin pitkäaikaisempi vaihtoehto myös.
Joo, kyllä. Ja tosiaan sopisi erittäin hyvin Red Bullille myös noista, että tosiaan niin kuin Sainz pystyy ajamaan tämän kauden hyvin painettomasti, koska hänellä ei tavallaan ole hävittävää. Jos hän jää Leclercin taakse ja putoo sinne ajamaan 4-5-6-sijoista, niin hänhän voi sitten mennä kolminkertaisena osakilpailuvoittajana, jolla on paljon kokemusta isoista organisaatioista, niin nauttimaan Audi-rahaa. Se on niinku fikassa, tai sit hän voi mennä näihin niinku ihan kärkiorganisaatioihin.
Kyllä.
Ja et tällä hetkellä, jos Sainz ja Russell olisi esimerkiksi Mersussa, niin mä en tiedä, kumpi niistä olisi ykköskuski, koska niinku George Russellin tähti on tällä hetkellä pahasti laskussa.
Niin on. Ja ihan varmasti niinku Aston Martin alkaa katsoa myös Sainzia enemmän sellaisena, että hän voisi olla semmoinen korkean profiilin tähtivärväys. Et
kyllä.
Riippuen, että mitä Alonso haluaa tehdä. Että Sainzille aukeaa koko ajan lisää ja lisää mahdollisuuksia joko erittäin hyvistä tai vähintäänkin suht kilpailukykyisistä talleista. Että hänen tilanteensa näyttää siinä mielessä tosi hyvältä. Tämä oli kypsä ajo, loistava suoritus, ei yhtään virhettä, loistava viikonloppu. Ja todennäköisesti kahden viikon päästä Japanissa hänellä on mahdollisuus yltää jälleen hyvään tulokseen, koska Japanin radassa, vaikka se on hyvin erilainen sinänsä kuin Australia, niin siinä on profiililtaan samanlaisia ominaisuuksia, niin se voi olla, että me nähdään samat autot kärkitaistelussa, samat kolme tallia, mitä me nähtiin tässä kisassa.
Joo, ja sitten jos kääntää ympäri, menee Leclerkin kypärän sisään, niin siellä varmaan alkaa paine kasva, koska hän ei voi niinku koko kautta hävittää Sainzille, koska sitten siinä vaiheessa, kun Lewisseltä tulee taloon, niin sitten se ei olekaan enää ihan selvä juttu, että kumpi on ykkönen ja kumpi kakkonen. Lewis ajaa hyvät kisat siinä alkukaudesta, niin siinä voi Leclerc soitella yhtäkkiä kakkosviulua niin kuin omassa tallissaan niin sanotusti.
Kyllä, joo, ei varmasti ole hänelle otollinen tai helppo tilanne. Ja hän myönsi ihan sinänsä hyvin tyylikkäästi, että Sainz oli koko viikonlopun nopeampi ja ansaitsi voittaa. Ja tavallaan sitten Ferrarin valittu taktiikka, jossa suojattiin tältä Piastrin undercutilta, niin sitten varmisti sen myös, että hän ei Sainzia pystynyt sit kisassa myöhemmin haastamaan. Mitä mieltä sä olit muuten siitä, jos me siirrytään, vai onko sun vielä Ferrarista tai Sainzista, Leclercistä jotain?
Ei, mennä eteenpäin lisätä? Vaan.
Eli kisan alkuvaiheessa Lando Norris piti Charles Leclerciä takana ja Oscar Piastri myllytti siinä takana myös. Ja oli mahdollista, että jopa Norris olisi voinut kakkossijasta kisata. Sitten me nähtiin ensimmäiset varikkopysähdykset, jossa McLaren otti Piastrin sisään samaan aikaan, kun Leclerc tuli varikolle, mutta edellä ollut Norris jäi radalle. Ja hänelle sitten valittiin tämmöinen taktiikka, että hän pääsee ajamaan tuoreemmilla renkailla kisan loppuvaiheessa. Mitä mieltä sä olit tästä Mäkin valinnasta?
Alusta vähän. Mä en ole nyt ihan niin kuin... En pysty tuohon taktiseen hommaan heittämään ihan
suoraan. Mitä käytännössähän siinä kävi niin, että sekä Piastri että Leclerc ohitti Norrisin. Eli Norris menetti sen kakkossian faktisesti sillä, että hän pysyi radalla, oliko sen noin 6-7 kierrosta pidempään, jolloin hän tuli muutaman sekunnin sitten Leclerc ja Piastria jälkeen radalle. Hän ajoi aika nopeasti Piastrin kiinni, Piastri päästi ohi, ja sitten Norris alkoi sitten loppuvaiheessa jahdata Leclerciä, mutta ei saanut sitä sitten kiinni ja päässyt ohittamaan. Mutta käytännössä siis se, mitä se taktiikka tarkoitti, että kun Norrisia ei otettu aikaisin varikolle, niin se päästi Leclercin ohi, mikä tarkoitti sitä, että Norris ei pystynyt kunnolla enää tappelemaan kolmossijasta.
Joo, mä ymmärrän. Eli toisin sanoen...
kakkossijasta anteeksi.
Joo, eli niin kun McLaren toimi siten, että heidän nopeampi kuskinsa laitettiin taktiikalle, jolla oltiin hitaammin ruutulipulla, sitähän se käytännössä tarkoittaa.
No pikkasen joo, että siinä tietysti lasketaan se, että jos sulla on tuoreimmat renkaat, niin sitten kisan loppuvaiheessa sä voit ehkä ajaa sen edellä olevan kiinni ja ohittaa, mutta se ei onnistunut.
Joo, siinä oli tilanne, että sanois nyt, siinä oli Sainz kärjessä, oliko Norris nimenomaan kakkosena?
Norris oli toinen, Leclerc oli kolmas ja Piastri oli neljäntenä. Ja ne oli, se nelikko oli karannut kaikilta muilta.
Just näin, ja Sainzilla toiminen nakit hyvin. Sehän tako siinä vielä erittäin hyviä kierroksia, pääsi niin kuin hyvälle paikalle sen jälkeen. Vaikuttiko siihen Norrisiin mitenkään se virtuaalinen turva-auto?
Ei.
Ehti käydä ennen sitä, Alonso oli ainoa käydä ennen, kärjestä, joka hyötyi siitä.
Alonso oli ainoa, joka hyötyi siitä. Et siis sinänsä se niin kuin Norris itse sanoi kisan jälkeen, että he olisi voinut taistella kakkossijasta, ja hänen mielestä niin kuin Sainz oli omassa luokassaan, mutta että hänen vauhtinsa olisi riittänyt pitämään Leclercin takana, että kakkossija saattoi mennä. Hän ei silti moittinut tallia, mutta sanoi, että niin kuin toisenlaisella taktiikalla, niin hän olisi voinut pysyä Leclercin edellä. Niin ei se sanota, että varsinkin koska sitten tallimääräyksellä hän Norris päästettiin takaisin Piastrin edelle, niin se ei ollut sinänsä mikään suur farssi tai katastrofi, mutta se oli ihan kiinnostava valinta, että Norrisia ei otettu kuin seuraavalla kierroksella sisään ja yritetty pelastaa siltä undercutilta.
Joo. Toi on ihan hyvä pointti. Sanoisin jälkiviisasta, en tiedä tietenkään, että millä niin kuin datalla ja millä ajattelulla se sen hetkinen päätös tehtiin, mutta jälkiviisaasti niin olisi kannattanut McLarenin toimia toisin, mutta mä en tiedä, että olisiko Norrisin vauhti riittänyt aidosti sit kuitenkaan Leclerciä vastaan kisan lopussa.
Se on ihan mahdollista, että se Ferrarin DRS-etu oli paljon isompi kuin Mäkillä, niin täysin mahdollista, täysin mahdollista, että se ei olisi.
Et mä sanoisin, että ne kaksi autoa on kuitenkin, niin kuin me ollaan sanottu, että Red Bull on ykkönen, Ferrari on selkeä kakkonen ja sitten siinä on McLaren. Ja tähän viikonloppuun asti oli Mercedes mun papereissa, mutta en tiedä enää.
Että nyt tuntuu siltä, että Aston ja Mersu, ainakin tämän tyyppisen radalla, missä on paljon nopeita ja keskinopeita mutkia, niin ne ei ole samassa kastissa, ei Ferrarin kanssa, mutta ei myöskään McLarenin kanssa. Se oli mun mielestä silmiinpistävää tässä kisassa ja Mäkin kannalta ehkä vähän kaksijakosta sillä tavalla, että he varmaan ajattelivat, että ne olisi tasaväkisempiä Ferrarin kanssa, mutta toisaalta ne oli ihan selvästi nopeampia kuin sekä Aston että Mersu, mikä oli et se tavalla, että miten ison askeleen he on edellä tämän tyyppisen radalla Mercedestä on varmasti aika rohkaisevaa, että ne on kaikista Mercedes-talleista tällä hetkellä ja tämän tyyppisiin radoilla ihan selkeästi nopein.
Joo, että heillä on nyt niin kuin 29 pistettä enemmän kuin Mersulla. Ja kaksi viimeistä viikonloppua niin on voitettu ne omat taistelut. Et sijoitukset on ollut 4-8, Mersulla 6-9 ja nyt sitten 3-4 ja Mersulla 2 keskeytystä. Et heidän kannaltaan näyttää todella hyvältä, että sitä aitoa kasvua siellä sarjataulukossa on tapahtunut.
Joo, ja sitten jos mietitään niin kuin tämän Mäkin menestyskaaren kannalta, niin Japanin GP, niin kuin viime kaudet muistetaan, sopii kaikista radoista ehkä parhaiten niiden autolle. Et siinä saattaa tulla toinen oikein hyvä suoritus. Et sitten sen jälkeen Kiina, Miami on niille paljon vaikeampia ratoja. Mutta ja taas sitten, jos me mietitään sitä tältä kantilta, niin voi olla Mersulle todella vaikea toi Japani myös. Ja auto saattaa näyttää tosi huonolta, mutta tuntuu siltä, että Ferrari on ottanut nykäyksen kohti Red Bullia ja McLaren on niin kuin irtautumassa tuosta nelos-vitossijasta, mutta se riippuu. Mä luulen, että nämä on hirveän edelleen ratakohtaisia asioita. Ja Verstappen vihjaili hyvin sanotaan muikeasti kisan jälkeen tai silleen rennonoloisesti, kun hänet kysyttiin, että Red Bullit pitäisi olla päivityksiä tulossa Japaniin. Muilla talleilla on kai tulos pikkasen myöhemmin, niin hän sanoi, että kun kysyttiin, että millaisia muutoksia on tulossa, niin sanoi, että no, auton väri pysyy samana. Et tietysti on mahdollista, että Red Bull tuo sieltä sellaisen killeripäivityspaketin, ja sitten me taas ollaan silleen, että no, meillä oli yksi kisa taas tällä kaudella, että kiva
juttu. Sitten odotellaan taas Monacoa.
Kyllä, ja Singaporea sitten loppukaudesta, mutta siis ei voi tietää, että Ferrari on selkeästi oikealla polulla ja Mac on oikealla polulla, mutta vaan vähän hitaampi. Et niiden toi suoranopeusongelma on merkittävä. Näkyy myös näissä niin kuin DRS-vauhdeissa taas ja se korostuu aikaa, jossa tietysti koska ajetaan siipi auki, niin se korostuu silloin aikaa, jossa ja vähän vaikeuttaa niiden elämistä ja olemista. Mutta kyllähän niin kuin me puhuttiin tästä viime viikolla, niin Mercedeksestä näkee, että näistä kärkipään talleista ne on selkeästi ainoa talli, joka ei vaan ymmärrä, että mikä se niiden auton ongelma on.
Kyllä, ja sitten niillä on vähän nyt kuskiongelmaakin, että Lewisista musta tuntuu, että Lewis alkaa olla jo toinen jalka Maranellossa, ja sitten taas toi George Russell, niin kuin mä sanoin, että tähti on vakavasti laskussa, otti kuitenkin käkättimää Hamiltonilta viime kaudella ja nyt sitten ulosajo. Miten sä nyt sen Russellin ulosajon näit? Pistetkö se hänen piikkiinsä vai pistetkö sen Fernando Alonson piikkiin?
No Alonso sai 20 sekunnin rangaistuksen ja tietysti putosi pistejärjestyksessä kahdeksanneksi, niin se jollain tavalla kertoo, että se kilpailun tuomariston sanamuotoilu siitä oli sellainen, että he eivät suoraan syyttäneet Alonsoa onnettomuuden aiheuttamisesta, mutta hyvin silleen osoittelevan spekulatiiviseen tyyliin kirjoitti jotain tyyliin, että mikä hyvänsä on ollutkaan kuljettajan tarkoitus perä tällä toimella, niin X, niin sitten siitä seuraa tämä rangaistus. Eli ne ei suoraan sanonut, että Alonso nosti jalan kaasulta aiheuttaakseen Russellille tämmöisen ison vaaratilanteen, koska sitten he olisi joutunut todennäköisesti antaa paljon isomman rangaistuksen. Mutta hyvin suoraan se sanamuotoilu osoittaa sen, että näin he uskovat voimatta todistaa sitä täydellisesti. Ja tota, ilmeisesti heillä oli aika seikkaperäinen telemetriadata siitä käytettävissä, mikä osoitti, että Alonso toimi hyvin poikkeuksellisesti just sillä kierroksella siinä mutkassa.
Joo, niin, nosti 100 metriä aikaisemmin kuin muuten pois kaasulta, kävi lyhyesti jarrulla. Ja tota, Alonso selitti itse sitä, että hän halusi vaan niin kuin pedata hyvän ulostulon seuraavan mutkaan. Mä uskon, että tässä oli ehkä niin kuin pari asiaa tapahtui samaaikaisesti, koska siis tästä Alonson hidastelusta jo johti se, että Russell ei oikein osannut odottaa sitä, hän ajautui Alonson likkaseen ilmaan, ohjaus heikkeni ja sitten Russell meni ei kauhean kovavauhtisesti, mutta kuitenkin niin kuin, seinään ja tota, ripustukset petti ja sitten se johti siihen, että auto kippasi kyljelleen, mutta tota, mä veikkaan, että Alonso halusi tehdä siitä mutkayhdistelmästä Russellille veemäisen, ja hän halusi oikeasti saada hyvän ulostulon, että pystyi puolustamaan sitä paikkaansa, mutta hän ei yrittänyt, että Russell ajaisi ulos. Se ei ollut hänen tarkoituksensa siinä, mutta siitä Alonson liikkeestä kuitenkin seurasi se, että Russell ajoi ulos.
Jep, samaa mieltä. Että kukaan nyt ei halua aiheuttaa vakavaa onnettomuutta, mutta haluaa aiheuttaa sen, että hän olisi niin kuin hämmentynyt siinä ja siinä olisi niin kuin menetetty vähän asemia.
Tullut pieni joku yli- tai aliohjaus.
Niin, mutta se, että onko tuollainen manöveri millään tavalla tarkoituksenmukainen, kun kisa on jäljellä kaksi kierrosta ja hän oli kuitenkin onnistunut pitämään Russellin takana aika hyvin jo pidemmän aikaa, niin tuntuu vähän semmoiselta turhalta fleksaamiselta tai sellaiselta kettuilulta, niin kuin, että mäpäs teen tälleen ovelasti, niin vähän jotenkin ankeeta.
Tulee myös sellainen fiilis, että se oli todennäköisesti niin kuin huono valinta.
Joo.
Että jättäisi varmaan tekemättä.
Niin, kyllä, kyllä. Ja siinä tietysti Astonilta menee vähän pisteitä, mutta ei myöskään kummonen viikonloppu Aston Martinilta. Auto kärsii myös siitä, että se ei ole aerodynaamisesti yhtä tehokas kuin nämä kolme, ennen kaikkea kaksi, mutta kärkitalliin, mutta myös McLaren, kärsii vähän samoista suoranopeusongelmista kuin McLaren, mutta ilman sitä, että se olisi ihan yhtä nopea ja tehokas sitten näissä nopeimmissa mutkayhdistelmissä. Eli heilläkin on aika paljon töitä sen asian eteen. Tota, miten sitten noi Sauberin varikkopysähdykset?
Tarviko sanoa enempää?
No ei.
Tota, hei, mikä se Alonson lopullinen sijoitus olisi ollut, jos hän olisi pitänyt Russellin takana?
Tota, kuudes.
Joo, että heidän kauden paras sijoituksensa Alonson vitonen Saudi-Arabiasta, että se on harmaa talli tällä hetkellä. Se on harmaa
on
talli.
Joo, siis he ovat saavuttaneet ihan ok suoritustason, ja se on kuitenkin, jos mietitään, että miten kaukana Aston Martin oli 2022, niin, ja ennen kaikkea 2021, niin se on oikeasti niin kuin varteenotettava ja hyvä loikka, ja he on pedannut näillä kaikilla uusilla fasiliteeteilla ja systeemeillä itselleen. Sanotaan, että eväät siihen, että heillä on oikein kirkas tulevaisuus, mutta tällä hetkellä he on jollain tavalla jumissa tuon auton kanssa. Kyllä Lance Stroll, annetaan he pisteet hänelle, hän nousi kuudenneksi tämän Alonson aikasakon vuoksi, joka tapauksessa kuudes sija, ja ennen kaikkea aika semmoinen hiljainen ja anonyymi viikonloppu, että ei mitään suurempaa, ei sählinkiä, ei itse aiheutettuja murheita tai ulosajoja, ei muutenkaan tekniikkaongelmia. Se on niin kuin solidi hiljainen ajo ja kelpo kuudes sija, ei mitään Joo. moittimista.
Alonso on nopeampi aikaa, jossa
Joo.
Hyvä niin kuin itsensä ryhdistäminen Saudi-Arabian ajavirhoja keskeytyksen jälkeen. Kyllä, This is kyllä. the summer of Lance.
Kyllä.
Mutta takaisin Sauberiin.
Joo.
Kyllä mä vähän niin kuin, mähän olen niin kuin Valtteri Bottasta haukkunut tässä podcastissa ihan riittävästi.
Sä oot Valtteri negatiivisin suomalainen, joka elää ja on olemassa.
Todennäköisesti. Mutta tota, nyt täytyy sanoa, että harmitti Valtteri Bottaksen puolesta, koska tota, hän otti aikaa, jossa todennäköisesti irti sen Sauberista, mitä siitä oli otettavissa jo kakkososioon. Lähtöruutu taisi olla 13. Sai hyvän lähdön, ajoi hyvän ensimmäisen kierroksen, teki fiksuja kokeneita ratkaisuja, ohjasi autoa aina niissä ekoissa ykkös- ja kolmosmutkissa sinne ulkoreunaan, pystyi napsimaan sieltä parisia ylöspäin. Hän hoiti hommansa, sitten hän tulee varikolle, ja aivan hirveä sirkus jälleen kerran päällä Sauberilla. Tippu siitä keskipakasta, olisiko ollut 11, tippu siitä viimeiseksi kisan käytännössä ohi. Sitten oliko näin, että hän tuli vielä uudestaan varikolle ja siinä jotenkin ihmeellisesti se mutteri, renkaakiristysmutteri oli väärässä paikassa ja aiheutti vaaratilanteen. Voi
niin se lensi jotenkin siitä. Joo, ja siis Guan Yuzhoullahan oli myös yksi katastrofipysähdys. Siis on ihan käsittämätöntä, että heillä on joku ongelma niiden renkaan näiden kiristysmutterien kanssa ja niiden irrottamisen kanssa ja sen tämän työkalun, jolla se sitten irrotetaan, niin se koko yhdistelmä, mikä on ihan käsittämätöntä sen takia, koska millään muulla tallilla ei ole kuin ainoastaan satunnaisesti tämmöisiä, että se on kerran kaudessa, kun tollainen sattuu. Mutta sitten Sauberille niitä on tullut joka kisassa 3 kisaa putkeen.
Kyllä.
Ja niitä käy molemmille kuljettajille. Ja he on silleen, että joo, me ollaan nyt tehty kovasti töitä, että saadaan tämä korjattua ja tällaista. Mutta mä oon jotenkin ajatellut, että nämä työkalut on sellaisia niin sanotusti universaaleja, että kaikilla on enemmän tai vähemmän samat.
Mm.
Mutta mistä jostain halpahallista tai vastaavasta noin on käynyt työkalunsa hakemassa, että onko ne sitten ostettu jostain, kun nykyisinhän Lidlistä saa puutarhakoneitakin ja moottorisahoja, niin onko ne käynyt jostain sitten hakemassa, että hei, tällä me säästetään ja pysytään kulukato alla. Mitä mä ensin käsitän on se, että se on systemaattinen tekninen ongelma.
Niin, ja se, että kun Sauberille ei kuitenkaan ollut tätä tässä mittaluokassa viime vuonna,
niin.
Että he on sen sijaan, että heillä on ihan surkea auto ja niin kuin keskinkertaiset kuljettajat, niin he ovat onnistuneet nyt niin kuin talvikauden aikana kehittämään tällaisen ongelman vielä päälle. Se on aivan uskomatonta. Niin.
Ei tuollaisessa ole mitään järkeä. Ja tämä on niin kuin jollain lailla kuvastaa ja tiivistää sen, että millaisessa välitilassa ja välivaiheessa koko Sauberin talli on, että tällainen asia pääsee edes syntymään.
Kyllä.
Kun tämmöisen taikominen tyhjästä silleen, että hei, meillä on surkeat työkalut, miten se sellaisessa onnistuit, kun ne aikaisemmin toimii ihan hyvin, miksi ei ollut ongelma viime vuonna, renkaat oli ihan samanlaiset, tuskin niin. Te olette suunnitellut jonkun mullistavan mutterin, joka on jotenkin täysin erilainen kuin kaikilla muilla, tai sitten niillä on, in which case se on tyhmää,
niin.
Palatkaa edelliseen.
Tai että niillä on epäkompetentti se rengasporukka, että ne on ottanut jostain paikallista hinvililäisistä pupilätkäjengistä sinne vaan 4 vahvaa jässikkää.
kun se ei ole edes, siis mun käsittääkseni kyse nimenomaan on mekaanisesta ongelmasta, siis siinä niissä työkaluissa ja siinä varsinaisessa mutterissa. Että siinä on joku, ne puhuu siitä tästä viikonlopun aikana, kun mä katsoin jotain F1-TV-lähetyksiä, ja se liittyy siihen niin kuin mekaaniseen asiaan, ei siihen, että ne työntekijät olisi jotenkin toheloita. Ja se tekee siitä mun mielestä ällistyttävää, koska noinhan se ei missään tapauksessa pitäisi olla mahdollista. Että jos se kerran tapahtuu, niin sitä ei saa tapahtua enää uudelleen. Ja tosiaan se on siis ihan fakta, että Bottas olisi ollut pistesijoissa kiinni. Absoluut, varsinkin kun Hamilton keskeytti siitä edeltä. Kun Bottas oli siellä 11, niin Hamilton oli pistesijalla hänen edellä ennen kuin sitten joutui keskeyttämään. Niin siellä olisi, hän olisi ihan varmasti pystynyt ajamaan siinä, missä Alex Albon ja nämä Haasit ja muut kisaamassa noista pisteistä, että vähintäänkin olisi saanut sen mahdollisuuden siihen.
Mutta taisi olla ihan Valtterin kisa, että se Akilleen kantapäin lähtö onnistui hyvin, hän olisi saanut ajaa siinä keskipakassa, tehdä sitä Bottaksen työtä, eli niin kuin ei aiheuta ongelmia, pysyy kaukana Kevin Magnussenista.
Kyllä.
Ajaa sellaisen täysin anonyymiä ysisiä.
Niin, ja se olisi ollut ihan fantastisen kova suoritus. Mutta ja
ohittaa Hülkenberg, jos sillä on rengasrikko tai jotain.
Kyllä.
Tiedätkö, niin kuin
kyllä.
Tekee yhden ohituksen kisa-aikana.
Kaksi asiaa, mitkä mä haluan vielä käydä läpi, tämä Williamsin kuskihomma.
Joo, mutta siis sitten, mä sanon vaan, että siis Sauber on tämän kauden huonoin talli. Se on F1:n huonoin talli tällä hetkellä, ja se tulee olemaan huonoin talli koko tämän kauden ajan. Kyllä. Kaikilla muilla näillä häntäpäin tiimeillä on jotain annettavaa, jotain, mistä mä oon kiinnostunut. Sauberilla ei mitään muuta kuin se väri, se on make.
Ja siinäkin ne mokas sen, että sen mustan sijaan se pitäisi olla semmoinen sähkön sininen, sen tumman sininen, ja sitten se olisi todella siisti se auto. Mutta ja siis se, mikä on ällistyttävä, on se, että ne palkkas nämä entiset McLarenin tyypit, eli Seidlin ja James Keen ja muutamia muita ilmeisesti. Ja sen jälkeen, että en mä tiedä, onko tässäkin sellainen Fred Vasseur-efekti, toki nämä on ollut jo viime kaudella, että pitää odottaa, että se hyvä hetki tulee. Mutta tuntuu siltä, että Sauberista on tullut sellainen niin kuin lepsuoperaatio ihan tässä viimeisen noin puolentoista tai reilu vuoden aikana. Millaista, että se ei ole pelkästään, että ne operoi pienellä budjetilla, vaan tuntuu siltä, että siellä sorrutaan ihan tässä niin kuin amatöörimäisiin mokiin, mitä ei sitten kuitenkaan esimerkiksi Kimi Räikkösen aikana, en muista, vaikka se auto ei ollut aina erityisen nopea, niin ei se siitä johtunut, että siellä oli se jatkuvia joko prosessivirheitä tai mekaanisia virheitä tai muita. Niin se on erittäin yllättävää tässä kaikessa.
Kyllä, kun siinä ei ole mitään intohimoa, siinä ei ole ideoita, siinä ei ole mitään seksiä siinä tallista lähdetään. Mm.
Mutta tuossa on, niin kuin mä sanoin, että mulla on kaksi aiheita, mihin mä haluan päästä vielä kiinni. Yksi on Haas ja toinen on tämä Williamsin hyvin erikoinen autotilanne. Mutta sitä ennen yksi kysymys. Mitä mieltä sä olit siitä Bottaksen TV-mainoksesta?
Mä en ole nähnyt sitä. Kerro.
Sä et ole nähnyt sitä?
Ei.
Siis
tämä
Uber Rideshare.
Mä oon ollut lomalla.
Siitä tuli ihan hauska. No ei me sit siitä voida kauheasti puhua. Sittenkin Australian Uberille tai Uberille tai jollekin Uber Carsharelle tämmöisen mainoksen, jossa hän teki sellaisia stereotyyppisen australialaisia asioita. Ja sitten niin kuin siinä hän kertoo, että miten siinä hänellä on auto, missä on kaikki peri australialaisen tämmöisen maukka perusjätkän olennaiset tarpeet ja muuta. Ja sitten se toteaa kaiken sen lopuksi niin kuin sen, että kun se siis mainostaa palvelua, johon ihmiset voi laittaa oman autonsa ja sitten sä maksat jonkun rahan ja sitten sä ajat niiden autolla ja se antaa sitten niiden autojen omistajille vähän fyrkkaa. Niin no, sitten taas se idea on se, että Bottas sanoo, että you can rent this car for free, that's okay because I'm already very rich.
Erittäin hyvä.
Erittäin hyvä. Siis se kannattaa katsoa. Se on sitä niin kuin Bottaksen puisevaa kolmasosa rallienglantia, mikä on ihan ok. Ja se sopii, sen semmoinen tyyli sopii siihen aika hyvin. Se on yllättävän hauska. Tykkäsin siitä. Se on kerännyt valtavasti kansainvälisiä kehuja. Ja myös ilmeisesti otettu erittäin hyvin vastaan sekä Australiassa että F1-piireissä. Että siitä puhuttiin ihan taukoamatta jossain noista lähetyksissä.
Mä oon rakastanut kaikkea, mitä Valtteri Bottaksen elämässä on tapahtunut viimeisen 3 vuoden aikana radan ulkopuolella, tai sanotaan 4 vuoden ulkopuolella. Mä dikkaan ihan hirveästi. Musta mahtavaa katsoa Instagramin storista, kun se ajelee sen saksalaisen valokuvaajakaverin kanssa pyörällä, gravel-pyörällä jossain päin Texas Austinia. Ihan mahtavaa kamaa.
Joo. Sitten vaan kun radalla menisi yhtä lujaa.
Mutta juuri tämä.
Joo, mutta aina ei voi tosiaan, niin kuin sanoa, että Bottastakaan moittia, että tänään talli vei pisteistä mahdollisuuden. Bottas antoi ihan hyvästä syystä tallille raippaa, että ihan sama miten sitä ajaa, jos näin käy joka kisassa, eli tulee näitä varikko-ongelmia. Mennään eteenpäin ja otetaan Williams seuraavaksi. Eli he oli erittäin, erittäin kiistanalainen ja puhuttanut tilanne. Alex Albon romutti autonsa harjoituksissa. Pahassa kolarissa, ja Williams, koska kuten me viimeksi puhuttiin, heillä on vanhanaikaisten systeemien takia kaikki täysin kivikautista ja kehitysprojektit kesken, niin heillä ei ollut kolmatta auton runkoa mukana Melbournessa, mikä tarkoitti sitä, että heillä saattoi olla vain yksi auto käytössä aika-ajoissa ja kisassa, ja Williams päätti, että Logan Sargentin pitää luovuttaa oma menopelinsä Alex Albonin käyttöön. Eli Albon kolaroi, mutta sai käyttöönsä ainoan kunnossa olleen kisa-auton. Mitä mieltä sä olit, Joonas, tästä ratkaisusta?
Se oli Logan Sargentille kova temppu, mutta mun mielestä se oli aivan täysin oikea ratkaisu tallilta, joka on kuitenkin kilpailu-urheiluorganisaatio, että Logan Sargentilla on ollut tässä ihan riittävästi kisoja aikaa näyttää, että hän olisi edes lähellä Alexander Albonin tasoa, mitä hän ei oikeasti ole. Me nähtiin se jo aikaa joissa, kun Albon ajoi erittäin hyvän Q1, vaikkakin sitten pelit lakkasi siihen kakkososioon. Ja Albon oli 11 tässä kisassa, väitän, että otti tuosta Williamsista aika lailla kaiken irti. Logan Sargent olisi ollut, mitähän mä nyt valehtelisin, se olisi ollut tuolla Saubereiden välissä varmaan. Logan Sargent, niin ihan oikea päätös.
Periaatteessa mä oon samaa mieltä. Ja sanotaan, että ehkä se huolestuttava signaali tässä on se, että Williams ikään kuin, mä luulen, että yksi syy, miksi he teki tämän, on se, että he toivoo, että tämä auttaisi heitä pitämään kiinni Alex Albonista, koska jos ne olisi sanonut silleen, että sori, meillä ei ole sulle autoa, ja oma vika emäsika, niin se olisi ajatellut, että mä lähden täältä ensimmäisen tilaisuuden tullen pois. Ja Sargentille toisaalta se on viesti siitä, että viime kädessä aika se ja sama, miten sä kurvailet, että kunhan nyt et hajottaisi autoa kauhean usein. Se on, sanotaan, että se on hyvin demoralisoivaa Sargentille. Toki hän osoittaa tällä olevansa hyvä tiimipelaaja, ei ole julkisesti antanut sellaista hirveätä raippaa tai haukkuja, vaikka hän on varmasti suututtanut. Et mun mielestä ihan periaatteen asiana Albonille olisi pitänyt sanoa, että sori, mutta sä paskoit sun autos, se on sun vika, ja vaikka sä olisit nopeampi ja vaikka sä olisit parempi, niin et saa ajaa ton toisen autolla, että voit lähteä häpeämään jonnekin Suzukan radan varteen. Mutta se olisi, siis sä oot ihan oikeassa siinä, että niinku kilpailun näkökulmasta 100-prosenttisesti oikea päätös, ja Albon joka tapauksessa oli pistetaistelussa mukana, ja James Walsh sanoi ihan täysin perustellusti, että jokaisella pisteellä voi olla miljoonien arvoinen vaikutus, että tämä taistelu on niin kamalan tiukkaa, mutta se ainoa ongelma on se, että kun noin sanoo, niin tavallaan se tapa, miten hän paljastamalla totuuden vetää härskisti mattoa toisen kuskinsa alta, herättää myös sen kysymyksen, että miksi Logan Sargent on tuossa tallissa.
Joo, näin se on. Jos Walls olisi sanonut Albonille, että lähde Suzukaan häpeämään oman vika, niin mä olisin Albonina sanonut, että joo, mutta mä ajoin seinään perjantai ensimmäisessä harjoituksessa. Te ette pysty toimittamaan mulle niin kuin lauantai iltapäiväksi toista työkalua, että pitäkää tunkkinne. Et sikäli toi, että halutaan miellyttää Albonia ihan oikein. Mutta Logan Sargent ei olisi ajanut. Hän olisi ajanut eka aikaa jo osio, eikä hän olisi ollut lähelläkään pisteitä. Se on fakta.
Kyllä, nämä on faktoja. Ja se tavallaan niin kuin yksi iso kritiikki mun mielestä tässä pitää ehdottomasti olla se, että minkä takia Williams on palkannut tällaiseen tilanteeseen Logan Sargentin, kun ne tietää, että se on näin paljon hitaampi, kun siitä on ihan faktapohjaista dataa, jolloin he tavallaan on siinä tilanteessa, että ne myöntää sen, että me ollaan yhden kuljettajan talli, jolloin ne joutuu tekemään tällaisia ratkaisuja. Minkä takia teidän toisessa autossa ei ole nopeampi kuljettaja? On mun mielestä
se
kysymys, mikä tästä nousee esiin. Ja se on taas sitten kritiikki James Walsille, että joo, sä teit urheilullisesti oikean päätöksen tähän kisaan, mutta sun ei pitäisi joutua tekemään tämmöistä päätöstä, koska sun pitäisi tallipäällikkönä valita parempi toinen kuski, ja sä tiedät sen.
Joo, mutta silloin Walsh sanoisi, että kun mä tulin, niin tämä talli oli käytännössä vararikossa.
Mm.
Ja tämä jätkä on tuonut aika paljon rahaa tälle tallille sekä iskän kautta, että sitten varmasti niin kuin jenkkimarkkinoilla ainakin jossain määrin.
Fair enough.
Että niin kuin tässä on kaksipiippuinen formula-auto.
Sä oot ihan oikeassa, mutta katsotaan, mutta sanotaan, että kyllä tämä niin kuin
tämä on kaksi diffuusorinen juttu.
Kyllä. Mutta jos Logan Sargent jatkaa ensi kaudella Williamsilla, niin sitä voidaan tämmöisten jälkeen pitää josta aikamoisena skandaalina. Että ei se, jos sä oot valmis ottaa siltä auton pois, koska toinen kuski on niin paljon nopeampi, niin silloin hänellä ei yksinkertaisesti ole paikkaa F1:ssä eikä sun tallissa. Ja se on tavallaan asia, jonka James Walsh on nyt itse omalla arvovallallaan myös niin kuin sanonut ja allekirjoittanut. Mä en nyt halua kuulostaa liikaa kuin Ilta-Sanomien jääkiekkotoimittajalta näiden ylidramaattisten termien käyttämisen kanssa, mutta niin kuin, olihan tämä vähän sellainen, mutta raaka tilanne ja niin kuin pisteet mä annan siitä Walshille, että hän oli tosi vaikea valinnan edessä ja hän valitsi sen niin kuin kylmän realismin, sen tunteikkaan valinnan sijaan, että mä olisin ehkä ollut vähän tylympi toiseen suuntaan. Mutta mulla ei toisaalta, sen takia mä en istu tuommoisen jättimäisen operaation päällä. ja Vauls on tehnyt niin paljon hyviä asioita Williamsilla, että hänelle tämmöinen valta ja valinta tietysti suotakoon.
Mutta tämä on hyvä semmoinen iltasanomiaaninen aihe, koska tästä voisi kirjoittaa kommentin, niin kuin minä voisin kirjoittaa kaksi erilaista kommenttia ja heittää kolikko, että kumpi julkaistaan, että Kohupoma teki törkeän ratkaisun tai että Kohupoma teki ainoan oikean ratkaisun.
Kyllä, kyllä, kyllä.
Mutta mä voisin kuvitella, että jos Darylton Capital on tosissaan ja palua löytyy ja Wals saa niitä infrastruktuureja rakennettua, niin hänen ei tarvitse roikottaa Sargentia ensi kaudella enää tuossa, vaan hän voi ottaa siihen niin kuin kompetentin toisen kuljettajan ala Valtteri Bottas.
Kyllä, se on ihan totta. Ja tämä saattaa sitten,
mistä löydetään se jätkä, jolla on sit sitä raakaa vauhtia ja talenttia niin paljon kuin Alex Albonilla, niin se on toinen kysymys.
Se on ihan totta. Ja tietysti yksi loistava tämmöinen sivullinen seuraus tästä keissistä oli se, että tämä herätti takaisin vanhan F1-meemin tällä kertaa nimellä Logan It's James, joka eli tästä Valtteri Bottaksen tallimääräyksistä Mercedeksellä, niin herätti sitten tämä uudelleen, mikä oli erityisen hauskaa, koska myös siihen liittyi Valtteri Bottas ja myös semmoinen erittäin hauska oma aikakautensa F1 historiassa.
Mutta hei, kyllähän niin kuin jokainen niin kuin ihan sama, missä työorganisaatiossa ollaan, niin jos sä et ole itse mokannut, mutta sua rangaistaan silti, ei ole sellaista ihmistä, joka siitä tilanteesta tykkää.
Tämä pitää täysin paikkansa. Otetaan viimeinen aihe ja sitten pistetään hanat kiinni tältä viikolta, eli Haas. Tuplapisteet. Tuplapisteet Haasille ja kausi, jonka piti alkaa ihan läpi surkeasti, niin he ovatkin Tallinna sijalla 7 valmistajien MM-sarjassa ja kovalla kohulla kauteen tullut RB ainoastaan 2 pistettä edellä. Kovaa kamaa hei, ja nyt ei tullut millään taktikointi sikameininki keplopelillä nämä pisteet, vaan Haas sai jo taktisesti fiksun hyvän kisan ja otti molemmat autot pisteille.
Ei, mutta siinä oli myös sitä elementtiä, että siinä ajettiin, eikö siinä ajettu niin, että Hylkki oli kymppinä ja Magnussen sitten siinä niin hänet takanaan yhentenä toista ja just taisteli niin kuin Albonia vastaan. Menikö niin, että Magnussen ohitti Albonin? Niinhän se oli, että Magnussen kuitenkin niin kuin pakotti Albonia ajan peräpeileistään ja mahdollisti. Et siinä oli niin kuin kaikuja sitten Saudi-Arabiasta. Sitten tuli se Russellin keskeytys ja tämä oli sitten Haasille ihan niin kuin SM-liigassa sanottaisiin, että tämä oli heidän mestaruutensa tässä kisassa. Tämä oli heidän voittonsa. Tuplapisteet. Mutta siis hei, se muutos, mikä Haasissa on tapahtunut, on se, että kun he ovat tällä hetkellä kompetentteja kilpailuissa ja heillä on säädyllistä kisavauhtia, niin se mahdollistaa nämä tilanteet, että Russell keskeyttää tokaviikalla kierroksella ja bum, sulla on tuplapisteet. Kyllä. Sitä ei ollut viime kaudella.
Kyllä, se on just näin. Ja se ehkä niin kuin Haasissa ison vaikutuksen on tehnyt se, että myöshän tässä kisassa Magnussen ja Hülkenberg vaihto sijoituksia kisan aikana, ja se johtui siitä, että he lähti molemmat kuskit erilaisilla taktiikoilla kilpailuun, mikä oli fiksua. Maksimoidaan mahdollisuus, että edes yksi auto taistelee pisteestä ja yhtäkkiä molemmat olikin siellä. Ja Hylkki pääsi hyviin asemiin ja ei itse asiassa ollut kauhean kaukana Alonsostakaan lopulta tai näistä. Mutta ja Magnussen, niin kuin sanoit, taisteli hyvin Albonin kanssa. Mutta se, että molemmat kuskit on siitä samalla sivulla, että siitä ei tule niitä tämmöisiä nuorempien kuljettajien tai isompien tallien niin kuin hirveän dramaattisia vääntöjä, tai edes mitä nähtiin RP:llä Ricardon ja Tsunodan välillä tuossa taannoin, oliko se nyt Bahrainissa vai Saudi-Arabiassa, missä oli tätä ihmeellistä tötöilyä. Niin se on vaan niin kuin silleen, että hei, me tehdään näin, nämä on taktiikat, Aijo Komatsu määrää, ja tavallaan, että tässä on 2 kuskia, jotka on sellaisessa pisteessä uralla, että ne molemmat tietää, että joko he tekee jotain Haasilla, tai sitten ne ei ole F1:ssä, ja mitään muuta vaihtoehtoja lähestulkoon ei ole.
Joo, siinä on 2 rikkinäistä lelua, jotka on saanut vielä yhden mahdollisuuden. Hülkenberg on mun mielestä tällä hetkellä niin kuin ajaa parasta ajoaan koko urallaan, ja se on aika kiva nähdä. Mutta siis Haasista on jotenkin tullut aikuisten talli. että siellä ei ole enää sitä yhtä Tourette-syndroomasta kärsivää tallipäällikköä ja niin kuin kahta aivan niin kuin surkeata nuorta kuljettajaa, vaan tämmöinen aikuismainen, vähän harmaa, grindava talli, joka niin kuin hoitaa pisteitä himaa, sytyttää.
Joo, ja siis ja tämä muistuttaa itse asiassa jonkun verran Haasin alkuvaiheen vuosista ja semmoisesta ennen koronan aikaa, jolloin Haas yllätti olemalla semmoinen kiva keskikastin talli, joka kävi välillä napsimassa kivasti pisteitä. Silloin toki Steiner Jonesa kanssa oli siellä ja se oli makeeta ja ihan siistiä, mutta et Haasissa yllättävää oli se, että miten vakaa ja vankka niiden suoritustaso on, että mikä niille iski oli se, että kun korona tuli ja veti taloudellisesti maton alta ja heillä tuli sitten hirveitä vaikeuksia, sit otettiin nuoria kuskeja, maksukuskeja, venäläistä rahaa ja kaikenlaista sekoilua, niin se tavallaan ajoi heidät moneksi vuodeksi sivuraiteille ja oli hyvä, että he sitten teki muutoksia ja saatiin uudenlaista perspektiiviä, uusia ajatuksia sinne johtoon ja se oli selkeästi iso onnistuminen heille. Ja heillä on just oikeanlaiset kuljettajat, koska niin kuin sanottu, että ei Magnussenilla ole ottajia F1:ssä, ei sieltä yhtäkkiä Alpine soita tai Sauber tai RB, että hei, sulle ei oikein tuo Haasilla lähtenyt tai sä et tullut Hylkenbergin kanssa toimeen, että mitä jos tulisit tänne. Ja Hylkki on 3-6 vai mitä se on, että tämä on aika lailla last chance saloon ja sillä hyvä. Niin sittenhän tiimityötä, ajetaan kimpassa, tehdään fiksuja ratkaisuja ja maksimoidaan paitsi tallin tulos, niin myös omat mahikset tehdä taas se seuraava diili.
Kyllä, joskin Hylkki voi tällä kunnollaan niin ajaa vielä yhden sopimuskauden tyli Audilla.
Tai Mersulla. Se olisi se yksi kausi, se välivuosi, ennen kuin ne ottaa Andrea Kimi Antonellin. Se olisikin silleen, että now we have a German driver in the Mercedes. Niin se olisi, että olisiko se
sitten... Sinnenen ea super sub.
Katsotaan. Kaikenlaisia spekulaatioita. Joonas, hei, lämmin kiitos. Tämä oli erittäin hauskaa. Me nähtiin tosi mielenkiintoinen kilpailu, siitä riitti puhuttavaa. Ensi viikolla sukelletaan Japanin GP:hen, joka odottaa, sirkus siirtyy tiukasti Aasian maaperälle seuraavan muutaman kilpailun ajaksi, ennen kuin sitten aletaan olla Euroopan ja Pohjois-Amerikan suunnilla. Lämmin kiitos meidän kuulijoille, kiitos Joonakselle, me jatketaan viikon päästä siihen saakka. Moi, moi.